Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο, καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης και είμαστε στην εκπομπή Άκρατο Σύνος. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδος, καλησπέρα στην Κύπρο. Είναι Τετάρτη 20 Ιουλίου και είμαστε στην εκπομπή Άκρατο Σύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr θα μπορούσατε να μας ακούσετε σε όλη την Ιφίλιο. Το Σύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες ή ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση, όπου ανακοινώνουμε ότι ξεκινάει σε λίγο η εκπομπή στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Άκρατο Σύνος με ελληνική γραφή. Εάν δεν θα θέλατε να είναι δημόσια η ερώτηση ή το σχόλιο, μπορείτε να μου το στείλετε στο Messenger σε προσωπικό μήνυμα. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου, ινόπιλους, επαγγελματίες που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του κρασιού. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο ο Βασίλης Πρεβελιανάκης, ινοποιός από το ινοποιείο Μεταξάρι. Καλώς όρισες, Βασίλη.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Βαγγέλη.
Και ο γνωστότατος πλέον στην εκπομπή μας είναι ο λόγος και συνεργάτης του Ινοποιείου Μεταξάρι, Γιάννης Χαρκούτσης, από το Ινο Ανάλυσης Βενεράτο και συνεργάτης πολλών Ινοποιείων. Καλώς όρισες, Γιάννη.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, Βασίλη, καταρχάς προέρχεστε από αμπελουργικές οικογένειες.
Βέβαια.
Ε?
Από παππού, μετά μπαμπά και τώρα εμείς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στην ιστορία σας. Έτσι, να μας πεις την ιστορία του Ηνωμίου, καταρχάς που βρίσκεται, από πού είναι η καταγωγή σας, αν είναι από την ίδια περιοχή. Ξεκίνα λοιπόν χαλαρά και πες μας λιγάκι για την ιστορία σας.
Καταρχήν να σας καλησπερίσω και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε, να καλησπερίσω τους ακροατές μας. Το Ηνωμίου βρίσκεται στο χωριό Αυγενική, 17 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εγώ είμαι από την Αυγενική, η σύζυγός μου που είναι η Ειρήνη Μεταξάρη είναι από το Βραχάσι και μένουμε στην Αυγενική, το οποίο είναι και το Ηνωμίου, με τους Αμπελώνες. Ξεκινήσαμε το 2018, επειδή είχαμε το μεράκι από τον πατέρα μου και από ό,τι θυμάμαι λίγο τον παππού μου, διότι τον πρόλαβα λίγο. Ξεκινήσαμε το 2018, μία βραδιά εκεί που πίναμε ένα κρασάκι με τη σύζυγό μου, της λέω δεν κάνουμε έτσι μια προσπάθεια να κάνουμε ένα Ηνωμίου. Μετά λοιπόν από πολλές σκέψεις και συζητήσεις, καταλήξαμε να κάνουμε το Ηνωμίου. Το πρώτο πράγμα που έκανα, πήγα και βρήκα τον Γιάννη του Χαρκούτσι για να με βοηθήσει πως πρώτον να φτιάξω το Ηνωμίου, γιατί από την αρχή θέλαμε ένα σύγχρονο Ηνωμίου.
Ναι.
Με συμβούλεψε πάρα πολύ. Καταφέραμε, πετύχαμε αυτό που πετύχαμε χάρη στην εμπειρία που έχει ο Γιάννης, και αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια. Φτιάξαμε ένα σύγχρονο Ηνωμίου. Μετά ο Γιάννης στα εινολογικά. Και δεν είναι και τυχαίο που την πρώτη χρονιά που φτιάξαμε τα κρασιά τα πρώτα, πήραμε και 3 βραβεία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
Μπράβο.
Το οποίο βοηθάνε ο Γιάννης καταρχήν, οι πρώτοι ύλοι που βάζουν γιατί είναι εξαιρετικές πρώτες ύλες. Προσέχουμε πάρα πολύ τα σαφίλια που αγοράζουμε και τα δικά μας. Και με τη βοήθεια βέβαια του Γιάννη του Χαρκούτσι, καταφέραμε αυτά που έχουμε καταφέρει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ποια ήταν τα κρασιά που βραβευτήκανε τότε την πρώτη φορά?
Αν θυμάμαι καλά, ήταν το Βιδιανό, το Καπερνέ Σιράχ και το Λιάτικο.
Μάλιστα.
3 βραβεία την πρώτη χρονιά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Και κάθε χρόνο βέβαια από εκεί και πέρα, δόξα τω Θεώ, παίρνουμε αρκετά.
Εντάξει, έχουμε αρκετό χρόνο να τα πούμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα να πάρουμε και μια μουσική γεύση και συνεχίζουμε. Well, I'm so down on it. I got nothing good to say. Told me it was over. Said to leave and take all my stuff. And you know, girl, ever since that day, I ain't been good enough. Done it good, baby. Lock my poor heart. I ain't got nothing good to say. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και βλέπω εδώ μας σέρβιρο Γιάννης ένα κρασί. Τι είναι, Γιάννη, αυτό?
Αυτό είναι από τη σειρά Μεταξάρι του Ινοποιού, ένα σύρτικο βιδιανό, λευκό, το οποίο είναι ένα χρυσαφένιο λευκό κρασί που μπορούμε να δούμε, είχε κάποια αρώματα βερίγωκο, πράσινο μήλο, είναι το 2021. Είναι και λίγο μέλικε και κυδόνι και έχει μια πολύ ωραία επίγευση, μια ισορροπία στη γεύση, στην οξύτητα.
Μάλιστα, η μύτη πολύ...
Η μύτη πολύ ενδιαφέρον, ναι. Το βερίκοκο είναι από το βιδιανό, το κυδόνι από το ασύρτικο. Πάντως είναι πολύ ωραίο.
Η συγεία.
Υγεία
στους ακροατές. Είναι πολύ ενδιαφέρον κρασί αυτό.
Ωραία.
Και στη μύτη και στη, στη γεύση, οπότε να το θυμάστε. Βιδιανό ασύρτικο.
Βιδιανό ασύρτικο είναι 50-50.
Μάλιστα.
Είναι τα...
Αλλά μετά θα τα περιγράψουμε βέβαια όλα με σειρά, ναι, ούτως ώστε να μείνουν πιο εύκολα στους ακράτες.
Και να δούμε και από τι μέρα έρχονται και από πού είναι, από ποιες περιοχές.
Σωστά. Λοιπόν, Βασίλη, σε σένα αυτό πάλι ο λόγος. Ο παππούς λοιπόν ήταν αυτός που ήταν ο πρώτος που είχε τα μπέλια και τα...
Ναι, και έβγαζε το κρασί.
Γεωργός, είχε και άλλα.
Βέβαια, ναι. Τότε βέβαια ο παππούς μου έβγαζε πιο πολύ κοκκινολιάτικο.
Ναι.
Από ό,τι μου είχε πει ο παπάς μου, έβγαζε το μόνο κόκκινο, πουλούσε μόνο κόκκινο. Το λευκό ένα-δύο φορές δεν το πήγε καλά και δεν το...
Ο παππούς τώρα.
Ο παππούς. Δεν υπήρχαν και οι τεχνολογίες τότε, ήταν καθαρά...
Βενεράτο, όχι.
Αυγενική. Μετά που άρχισε ο πατέρας μου, μπήκε στη διαδικασία με κάτι αμπέλια που έχουμε, κάτι με βιλάνα, ρε παιδί μου, και συνέχισε ο πατέρας μου και το λιάτικο,
ναι,
και ξεκίνησε και τη βιλάνα. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσανε με αυτούς τους δύο κωδικούς, το λιάτικο και βιλάνα.
Ναι. Ο παππούς ασχολιόταν μόνο με το κόκκινο.
Ναι, λιάτικο, μόνο κόκκινο. Ναι, μόνο κόκκινο.
Έτσι, το οποίο καλλιεργούσε.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Είχε και ελιές και
ελιές, ναι,
όλα αυτά τότε που είχαν όλοι. Εκείνη την εποχή ασχολιόταν με όλα αυτά. Και μετά ο παπάς ασχολήθηκε και με τη βιλάνα.
Ναι, ο παπάς, ναι, φύτεψε και τη βιλάνα γιατί ήθελε να.
Στρέμματα. Τι είχε ο παππούς τότε?
Ο παππούς τότε είχε καμιά δεκαριά. Μετά ο πατέρας μου τα έκανε καμιά τριανταριά.
Τώρα σιγά. Μεγάλο άρμα.
Ναι, μεγάλο.
Ο πατέρας μου μεγάλο.
Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα αυτή τη στιγμή οι διόχτα έχουν γύρω στα 60 στρέμματα.
Γύρω στα 60.
Στα 60 στρέμματα και έχουμε και συνεργαζόμενα.
Συνεργαζόμενα πόσα έχετε, Βασίλη?
Γύρω στα 40 στρέμματα.
Δηλαδή σύνολο 100 περίπου.
100 στρέμματα.
Αυτό άμα το μεταφράσουμε σε φιάλες.
Είναι γύρω στους
65.000 φιάλες.
65.000 μάλιστα, μάλιστα. Ναι, έτσι λοιπόν.
Ναι, ναι.
Αυτό συνήθως έτσι γινόταν εδώ στο νησί μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, εντάξει, ο πατέρας του Βασίλη ασχολούνταν πιο πολύ με χύμα, μετά ο Βασίλης ήθελε να το πάει λίγο πιο...
Ναι.
Δηλαδή σε εμφιαλωμένο και τέτοια, και σιγά σιγά πήραν την απόφαση και έκαναν και το ενοποιείο.
Ναι.
Μπράβο σας. Πολύ αξιέπαινες ενέργειες αυτές.
Ναι, βέβαια.
Έτσι. Και όσο το προσπαθείτε και το αυξήσατε και ο παπάς σου το αύξησε και εσείς,
ναι, ναι, ναι,
πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε το τωρινό ενοποιείο.
Ναι.
Έγινε το 19 ή 18.
Το 18.
Έτσι. Πώς είναι το τωρινό ενοποιείο, μπορείς να το περιγράψεις τους χώρους σου?
Θεωρώ ότι είναι ένα σύγχρονο ενοποιείο.
Ναι.
Νομίζω ότι έχει αυτά που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο ενοποιείο για να βγάλει τα αποτελέσματα που πρέπει να βγάλει. Είναι επισκέψιμο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να με πάρει τηλέφωνο να έρθει κατόπιν τηλέφωνο.
Είναι με ραντεβού.
Με ραντεβού,
το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί.
Βεβαίως, δηλαδή. Εκεί μπροστά, εκεί τα βλέπει όλα ο επισκέπτης, το εμφιαλωτήριο, τις δεξαμενέμενα, στα ξύλινά μας βαρέλια, Στόχος βέβαια είναι να φτιάξουμε ένα ακόμα καλύτερο επισκέψιμο χώρο για να αισθάνεται πιο άνετα ο επισκέπτης.
Ναι.
Αν και πολλοί επισκέπτες βέβαια τους αρέσει, διότι τα βλέπουν όλα, δηλαδή βλέπουν πως γίνεται η εμφιάλωση, ό,τι είναι να δουν το βλέπουν αγί, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, είναι αυτό, δεν έχει κάτι άλλο να...
Βέβαια. Εγώ έχω την τύχη
να επισκεφτώ
τον επισκέπτη, έχω δει ο ίδιος, έτσι περάσαμε και πολύ ωραία στην επίσκεψη, μας φιλοξενήσατε πολύ ωραία και στη γευσηγνωσία. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Οπότε πάμε δηλαδή τώρα στο επισκέψιμο, είναι μόνο με ραντεβού.
Μόνο με ραντεβού, ναι.
Για γευσηγνωσίες, είτε απλώς για να δει το οινοποιείο, να δει τα κρασιά, να τα μάθει. Οπότε οινοτουριστικά δηλαδή πάμε μονάχα
με ραντεβού.
Δεν υπάρχουν ώρες που είναι επισκέψιμο ανοιχτά.
Ναι, τώρα θα δημιουργηθεί βέβαια του χρόνου μάλλον μια αίθουσα δίπλα στο εινοποιείο, εκεί δεξιά όπως είναι που είναι ένα μπέλι,
ναι,
δίπλα, μια αίθουσα το οποίο θα επεκταθεί το εινοποιείο και από κάτω το υπόγειο θα είναι επισκέψιμο. Είναι, δηλαδή θα είναι αίθουσα δυσυγνωσίας, καθαρά,
ναι,
που θα επεκταθούμε και χωρίς ραντεβού, ας πούμε, στα...
Ναι, τότε βέβαια θα είναι...
Διότι επιμένω στο εινοτουριστικό κομμάτι, διότι βλέπω πως είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αποκτά πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ για τα οικονομικά του εινοποιείου. Έτσι, δηλαδή δίνει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό.
Και υπάρχει ενδιαφέρον.
Βέβαια. Και υπάρχει ενδιαφέρον και από Έλληνες και από τον
πληθυσμό
του εξωτερικού. Που ζητάνε συνέχεια. Το βλέπω εγώ καθημερινά, το βλέπω αυτό το πράγμα και με τους άλλους συναδέλφους που έχω μιλήσει πολλές φορές και που έχω ο ίδιος επισκεφτεί, βλέπω ότι ποντάρουν πάρα πολύ πλέον εκεί και πολύ καλά το κάνουν.
Ναι, είναι λογικό, γιατί είναι, καταρχήν είναι μια άμεση διαφήμιση για το εινοποιείο το ίδιο.
Ναι.
Και δεύτερον, ότι ο κόσμος έχει πολύ πιο εμπιστοσύνη στο κρασί σου όταν δει ακριβώς τι κάνεις, πώς είναι το εινοποιείο, να σε γνωρίσει. Εντάξει, η άμεση επαφή είναι πάντα πιο καλή.
Βέβαια. Αλλά είναι και ψυχολογικό.
Και πέρα από αυτό είναι ψυχολογικό, ναι.
Ότι έχεις δει τον άνθρωπο που το φτιάχνει.
Βέβαια, ναι, έχεις δει τον άνθρωπο που το φτιάχνει, έχεις δει το κρασί που φτιάχνεται, είναι πολλά.
Έτσι.
Και εντάξει, πιστεύω ότι είναι και ένα πολύ καλό έσοδο για το εινοποιείο. Δηλαδή, όταν είναι γύρω στα. Και ένα 30 με 20% να έχει έσοδο το εινοποιείο από εκεί, είναι μια πολύ καλό
έσοδο. Βέβαια, είναι πολύ, πολύ σπουδαίο του. Πάω στο 25, εγώ πάω στη μέση.
Ναι, ας είναι και 10. Είναι όμως ένα έσοδο που είναι καθημερινό και εντάξει.
Βέβαια.
Οπωσδήποτε. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα θα κάνουμε τώρα. Και συνεχίζομαι, θα επανέλθουμε γρήγορα.
Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Όταν κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει, τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός, καμιάς χαράς ζητιάνος. Τα μαζικά θελογική σαν γητευτής και πλάνος. Αν είναι πάθος του ενός, δεν φτάνει για κανένα. Γεννιέται μόνο για τους δυο, σαν να είναι σώμα ένα. Φτάνει αγάπη στην καρδία, ψυχή αν δεν της δώσεις. Θα παραδώσεις τα κλειδιά όταν ανάγκη νιώσεις. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού σημείο. Δεν έχει χρόνο εποχές, είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός, καμιάς χαράς ζητιάνος. Τα μαζικά θελογική, σαν γητευτής και πλάνος. Αν είναι πάθος του ενός, δεν φτάνει για κανένα. Γεννιέται μόνο για τους δυο, σαν να είναι σώμα ένα.
Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, είμαστε πίσω στην εκπομπή Ακροατοσύνος Πολίτικα 89,8. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Χαρκούτσης μας έβαλε μόλις ένα...
Ένα Σοβινιό Μπλάν είναι.
Σοβινιό Μπλάν.
Σοβινιό Μπλάν είναι του Ινοποιείου Μεταξάρη. Είναι από την πιο premium σειρά του Ινοποιείου. Είναι από ένα μπελοτεμάχιο που είναι στα 600 περίπου μέτρα υψόμετρο. Συνεργαζόμενο σαμπελόνα του Ινοποιείου. Βλέπουμε ένα κρασί το οποίο είναι λευκοπράσινο, που είναι και χαρακτηριστικό του Σοβινιό Στίβ. Είναι του 2021 καταρχήν. Έχει κάποια αρώματα από άγκουρο αχλάδι, κάποια αρώματα από ροδάκινα, λευκοπράσινα. Λευκοπράσινα ροδάκινα. Είναι το η μύτη του πιο πετρόλ από το προηγούμενο. Δηλαδή είναι πολύ πιο ρηχτό. Και έχει και μια πολύ ωραία οξύτητα. Και ένα μέτριο, εντάξει, μια μέτρια επίγευση που πιστεύω ότι θέλει και κάποια χρόνια ακόμα, θέλει κάνα δύο χρόνια για να δείξει πολύ το χαρακτήρα του αυτό το κρασί. Αλλά είναι ένα σοβινιόν που έχει κάποια στοιχεία
που
παραπέμπει σε, ξέρω εγώ, Νέα Ζηλανδία κάπως λίγο.
Ναι, αλλά έχει όμως και εάν αναπτυχθεί το πετρόλαιο.
Να, ναι, έχει και πετρόλαιο και αν θα αναπτυχθεί θα είναι πάρα πολύ ωραίο σε δύο χρόνια.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, Ινοποιείο Μεταξάρη, Βασίλη το Μεταξάρη, υποθέτω πως το όνομα το πήρε.
Είναι το επίθετο της γυναίκας μου.
Το πήρε από το πόνιμο της γυναίκας.
Της γυναίκας, ναι.
Έτσι, ναι. Από εκεί βγήκε το.
Δεν μπορούσα να κάνει και αλλιώς.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, προηγουμένως είπατε ότι υπάρχει μέσα στα πλάνα ένας νέος χώρος που θα γίνει και αίθουσα γευσηγνωσίας ή χώρος γευσηγνωσίας. Υπάρχει κάτι καινούργιο ακόμα δηλαδή. Αυτό πάει σε μία προέκταση του ήδη υπάρχοντος ή θα είναι αρχή νέου?
Κοίταξε να δεις, θα είναι αρχή ενός χώρου που είναι καθαρά, να είναι καθαρά δηλαδή επισκέψωμα. Εμείς, κύριε Βαγγέλη, είμαστε ένα μικρό ενοπείο, ναι, και θέλουμε να παραμείνουμε μικρό ενοπείο. Δηλαδή, στόχος μας είναι να φτάσουμε γύρω από 80 μέχρι 100.000 μπουκάλια τη σεζόν. Και στόχος μας με το ΓΙΑ είναι κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Εκεί θα επενδύσουμε. Στο να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν θέλουμε όγκο, δεν θέλουμε τόνους, δεν θέλουμε. Θέλουμε κάθε χρόνο να μπορούμε να γινόμαστε καλύτερα, που νομίζω ότι ο κόσμος το βλέπει αυτό και το ακούμε από το στόμα του, ότι μπράβο δηλαδή στο ενοπείο, που ένα ενοπείο τεσσάρων χρονών και με τις δύο κορονοϊού στα δύο χρόνια, δηλαδή πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει, μα στα 10 χρόνια τι θα κάνεις.
Πολύ καλά σου ρωτάνε και είναι η επόμενη ερώτηση δικιά μου.
Πραγματικά μου το έχουν πει μαζί με τον Γιάννη, δηλαδή, τι να κάνω, θα τα κάνω μαζί με τον Γιάννη. Αλλά πραγματικά πολλοί μου λένε στα 10 χρόνια τι θα κάνεις.
Αυτό όμως μου απάντησες και την επόμενη ερώτηση που ήταν ο στόχος. Το απάντησες πολύ ωραία, το συνέδεσες.
Ο σκοπός είναι στα επόμενα 10 χρόνια να υπάρχει αυτή η αίθουσα διευσυγνωσίας του Ινοποιείου και να υπάρχει ένας χώρος, ένα κελάρι πιο καλό για βαρέλια.
Ναι, βέβαια.
Και να, δηλαδή, όπως είναι η δεξιά μεριά που είναι το υπόγειο που είναι το Ινοποιείο αυτή τη στιγμή και το κελάρι, ναι, να μείνουν εκεί τα βαρέλια και να πάνε οι δεξαμενές από την άλλη μεριά που θα γίνει το νέο κτίριο και από κάτω να είναι ο επισκέψιμος χώρος.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα, Γιάννη, στα κρασιά του Ινοποιείου Μεταξάρι. Μάθαμε και το όνομα από που είναι, έτσι. Μάθαμε τη ιστορία, τρίτη γενιά ο Βασίλης.
Τα κρασιά του Ινοποιείου χωρίζονται σε δύο σειρές στην ουσία.
Ναι.
Είναι τα Μεταξάρι, τα οποία είναι αυτό το ασίτικο το Μεδιανό. Είναι ένα κοτσιφάλι και είναι και ένα
ροζέ,
το οποίο, ναι, ένα καπερνελιάτικο,
ερυθρό.
Είναι από αμπέλια τα οποία είναι πιο μεγάλα σε παραγωγή από την πιο premium σειρά, δηλαδή μιλάμε για παραγωγές από 800 μέχρι 900 κιλά το στρέμμα. Προέρχονται συνήθως αυτά τα συγκεκριμένα από συνεργαζόμενα αμπέλια, τα πιο πολλά. Εκτός από αυτό το ασίτικο το Βιδιανό, που είναι το ασίτικο είναι από συνεργαζόμενο, το Βιδιανό είναι από χτήμα του Ινοποιείου. Εντάξει, προσέχουμε πάρα πολύ να είναι εύρωστη η πρώτη ύλη και να, όπως έτσι στο Ινοποιείο, να είναι σωστά. Συνήθως τριγάμε γύρω στα ή πρωί ή απόγευμα, προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, ή έχουμε και κρυώνουμε και τα σταφύλια, γιατί μπαίνει ένα θάλαμο στο Ινοποιείο τότε που κάνουν τον τρίγο, ναι, και κρυώνουμε και τα σταφύλια για να μην έχουμε να χάνουμε αρώματα μετά στην υνοποίηση. Σε αυτά τα λευκά γίνεται μια προσδημοτική εξήγηση γύρω στις 3-4 ώρες στα λευκά της σειράς, και μετά πάνε στο πιεστήριο και από εκεί και πέρα γίνεται συστατική αποδάσπωση που γίνεται όλα στα λευκά και γίνεται μια κλασική λευκή υνοποίηση. Δεν είναι με άγριες ζύμες κανένα από αυτά, είναι με ζύμες του εμπορίου. Γίνεται υνοποίηση, συνήθως περνάνε μετά από 1 με 2 μήνες μπατονάζ πριν εφιαλωθούν και είναι καθαρά δεξαμενείς τα λευκά της σειράς Μεταξάρις και το ροζέ. Τα κόκκινα γίνεται κλασική ερυθρή υνοποίηση σε υνοποιητή, γίνεται μια προσδημοτική εξήγηση γύρω στη μια εβδομάδα περίπου στους 10 βαθμούς στον υνοποιητή και μετά γίνεται κλασική ερυθρή υνοποίηση, και πάλι η παραγωγή εκεί είναι γύρω στα 800-900 κιλά στο στρέμμα. Μετά πάμε στη premium σειρά που είναι ο παλιός μήλος, που είναι ο παλιός μήλος στο Βιδιανό. το Sauvignon Blanc.
Όχι, όχι, ο παλιός μήλος το Βιδιανό.
Το παλιός μήλος το Ροζέ. Το Σιρά. Ναι, το παλιός μήλος το Λιάτικο. Θα το πάμε ένα-ένα τώρα αυτό. Κατά σύντο Sauvignon που το πιάμε κιόλα, Sauvignon Blanc. Είναι και αυτό στη, δεν λέγεται παλιό μήλο, είναι στο Sauvignon Blanc που μεταξάρει και αυτό στην πιο premium σειρά.
Είναι στην premium σειρά.
Είναι στην premium σειρά. Αυτό είναι γύρω στα 500 με 600 κιλά το στρέμμα σε παραγωγή. Το αμπέλι είναι στα Αρμανόγια, είναι συνεργαζόμενο. Είναι γύρω στα 600 μέτρα υψόμετρο. Άνυδρο.
Μιλάμε για το Sauvignon Blanc.
Έρχεται στο εινοποιείο, γίνεται μια κρυώνουν τα σταφύλια, όπως είπα, γίνεται μια προσδημοτική εξήγηση εδώ πέρα γύρω στις 4-5 ώρες στο πιεστήριο. Μετά πάμε και κάνουμε μια κλασική λευκή εινοποίηση, αλλά η εινοποίηση γίνεται με διπλή ζύμωση. Δηλαδή χρησιμοποιούμε νόζα χαρομάινς στην αρχή. Και μετά.
Μισό λεπτό. Κάντε σε παρακαλώ πιο κατανοητό.
Ναι, συνήθως αυτές
οι διπλή
ζύμωση είναι εξής, ότι χρησιμοποιούμε στην αρχή ζύμες οι οποίες είναι νο ζαχαρομάι, δηλαδή δεν είναι ζαχαρομύκητες. Είναι άλλα είδη, είναι το λουνάσπορα στην ουσία. Ναι. Οι οποίοι δίνουν πολύ πιο πολύ σώμα και πολύ πιο πετρόλ. Δηλαδή αναγάγουν πολύ τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας.
Ναι.
Και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή αναγκάγουν καθαρά τα χαρακτηριστικά των πελιού πιο πολύ.
Ναι.
Και μετά, επειδή αυτά συνήθως δεν τελειώνουν, το εμβολιάζουμε με ζύμες του, με ζαχαρομύχητες, οι οποίοι τελειώνουν τις
ζύμες.
Αυτό το κάνουν πιο πολύ για να αποκτήσουν και πιο πολύ όγκο και πολύ πιο χαρακτηριστικά της ποικιλίας.
Ναι.
Δηλαδή να είναι χαρακτηριστικά του τεριόρ που έχει το συγκεκριμένο τεροάρ που έχει το συγκεκριμένο αμπέλι. Μετά γίνεται ένα μπατονάζ γύρω στους 3 μήνες, μετά που τελειώνει η ζύμωση, γίνεται η πρώτη μετάγγιση με λεπτές λάσπες, κάνουμε ένα μπατονάζ για 3 μήνες και μετά εμφιαλώνεται, εντάξει, και μιλάμε για ένα κρασί το οποίο έχει μια πολύ δροσιστική επίλευση όπως είπαμε πριν, έχει κάποια πετρόλ χαρακτηριστικά που μέσα στον χρόνο θα γίνουν και παραπάνω, που πάει με διάφορα, ξέρω εγώ, λευκά κρέατα, λευκές σάλτσες, ψάρια, όστρακα, θαλασσινά. Αλλά το στοίχημα με αυτό το κρασί είναι σε μερικά χρόνια να έχει αυτό το πετρόλαιο το πολύ και το...
Βέβαια.
Αυτό.
Υποθέτω θα πέσουν λίγο τη
ένταση. Θα πέσουν η αρωματική ένταση, θα δημιουργηθεί μια... κάποια άλλα αρώματα
με
χαρακτηριστικό δευτερογενή, τριτογενή στην ουσία, τριτογενή, τα οποία θα είναι το χαρακτηριστικό του πιο πολύ ορυκτότητα.
Ναι.
Και...
ευκαιρία πάλι, βράτω με τις ευκαιρίες. Μπορείς να μας εξηγήσεις τι σημαίνει πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή αρώματα?
Πρωτογενή αρώματα είναι αυτά τα αρώματα που υπάρχουν ήδη στη σάρκα του σταφυλιού.
Στη ρόβα,
γιατί, στη σάρκα της ρόβας, γιατί συνήθως τα αρώματα, οι πρόδρομες ουσίες των αρωμάτων, γιατί είναι τερπένια, βρίσκονται στη σάρκα της ρόγας. Και γι' αυτό κάνουμε και την προσδημοτική εξήγηση, για να μπορούμε να τα περάσουμε σαν πρόδρομες ουσίες αρωμάτων μέσα στο χυμό.
Ναι.
Δηλαδή σπάμε τα κύτταρα, επειδή είναι μέσα στα κύτταρα της, μάλλον είναι στα κύτταρα της σάρκας, προσπαθούμε να σπάσουμε τα κύτταρα με την απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας. Προσπαθούμε να σπάσουμε τα κύτταρα της ράγας για να περάσουν μέσα στο χυμό τα πρωτογενείς ουσίες των αρωμάτων που θα δημιουργηθούν μετά τα αρώματα. Τα δευτερογενή αρώματα είναι αυτά που γίνονται στη ζύμωση. Δηλαδή από τις πρόδρομες αρωματικές ουσίες οι ζύμες παράγουν κάποια αρώματα τα οποία είναι συνήθως σε λευκά κρασιά, πιο πολύ πράσινο μήλο, αχλάδι, ροδάκινο, και σε κόκκινα, λίγο πιο κόκκινα φρούτα, κέρδος, που το καμπερνέ ας πούμε έχει πολύ χαρακτηριστικό, βύσσινο, και στα ροζέ λίγο φράουλα με τριαντάφυλλο, με ροδοπέταλα και τέτοια.
Αυτά
τα δεύτερα γενή, τα οποία είναι τα φρέσκα αρώματα στην αρχή, και τα τριτογενή αρώματα είναι αυτά που αναπτύσσει το κρασί είτε μέσα σε παλαίωση, αναγωγική παλαίωση στο μπουκάλι, είτε μέσα στο βαρέλι. Που συνδυασμός, ας πούμε, στο βαρέλι, τα αρώματα που δίνουν τα οξύλο μαζί με τα αρώματα του κρασιού, όταν είναι σε μια ισορροπία, είναι το μπουκέτο που λέμε, που είναι τα τουτογενή αρώματα του κρασιού. Και αυτά που αναπτύσσονται στο μπουκάλι σε 1-2 χρόνια μετά.
Γιάννη, ευχαριστούμε, διότι η εκπομπή έχει και ένα κομμάτι
εκπαιδευτικό.
Οπότε δεν είναι μόνο ενημερωτικό και να αναφέρομαι, έχει και το εκπαιδευτικό, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται, δεν τα γνωρίζουν. Πάνε στη σχολή για τα μάθη, δεν χρειάζονται, αλλά δεν το χρειάζονται αυτό. Αλλά τη στιγμή που.
Καλό είναι να τα ξέρει, δηλαδή καλό είναι να έχει μια επαφή.
Να ακούγεται.
Ωραία, μετά πάμε στο παλιό μήλο, το Βιβιανό, το οποίο και αυτό το 21. Αυτό είναι από χτήματα της εταιρείας, του Ινοποιείου. Να το ανοίξω,
Ναι, τα ανοίγουμε.
Ωραία, να τα ανοίξουμε. Είναι, και αυτό γίνεται με την ίδια, δηλαδή είναι γύρω στα 350 με 400 μέτρα υψόμετρο, το υψόμετρο του αμπελιού. Είναι στην περιοχή του από κάτω από τον Άγιο Θωμά το Αμπέλι και στην Αυγενική δηλαδή κοντά. Πάλι γίνεται η ίδια διαδικασία σχεδόν με το Σοβινιόν, έρχεται στο Ινοποιείο προσεκτικά, κρυώνει, μπαίνει στο πιεστήριο, γίνεται με προσδημοτική εξήγηση που ανήκει μέσα στο πιεστήριο γύρω στις 5 ώρες. Μετά βγάζουμε το χυμό, κάνουμε μια ζύμωση, πάλι διπλή ζύμωση, πάλι χρησιμοποιούμε.
Α, πάλι με το ίδιο.
Ναι, πάλι με την ίδια, τεχνική, η οποία μας δίνει κρασιά τα οποία είναι πολύ γεμάτα.
Ναι.
Θα δείτε ένα κρασί το οποίο έχει αρώματα βερίκοκου, που είναι το χαρακτηριστικό του, έχει, είναι πάρα πολύ, πώς το λένε, στο στόμα κρεμώδες.
Α.
Έχει. Γιατί γίνεται και μια μπατονάζ γύρω στους 4 μήνες μετά στο συγκεκριμένο.
Ναι.
Και αυτό το κρεμόδες το κάνει και η διπλή ζύμωση. Δηλαδή είναι και χαρακτηριστικό το δημικήτων του Νόου Ζαχαρομάης πριν. Δηλαδή το κάνει πολύ πιο λιπαρό, το κάνει πολύ πιο κρεμόδι. Δεν έχει τα αρώματα, στο συγκεκριμένο, με τις συγκεκριμένες ζυμώσεις, δεν έχουν τα αρώματα τα πολύ φρέσκα, τα πολύ έντονα, τα πολύ αυτά. Ναι. Έχουν αρώματα τα οποία είναι πιο πολύ της ποικιλίας και πιο να το πω, πιο elegant, πιο, πιο διακριτικά, αλλά είναι πιο ολοκληρωμένα στα κρασί. Έχει μια οξύτητα γύρω στο 6,5 που είναι σε ισορροπία πολύ καλή με, με την αλκοόλη που έχει, που είναι γύρω στο 13. Και έχει μια μακρά επίγευση, πιστεύω.
Για να το δοκιμάσουμε αυτό τώρα. Αυτό είναι τώρα το Βιβιανό.
Παλιός μήλος Βιβιανό.
Παλιό μήλο, ναι. Για να δούμε. Και στη μύτη πιο πολύ Βιβιανό.
Πιο πολύ Βιβιανό, ναι. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε στο Ινοποιείο να δώσουμε τα χαρακτηριστικά όσο μπορούμε πιο πολύ της ποικιλίας.
Ωραίο είναι, διακριτικό είναι, δηλαδή δεν έχει επιθετικότητα.
Άμα δείτε όμως στο στόμα θα δείτε ότι είναι πολύ μεγάλο σε όγκο. Και αυτό το κάνει αυτό που σας λέω.
Και βότανα βλέπετε.
Και βότανα. Είναι και λίγο βοτανικό, δηλαδή πιστεύω ότι έχει και μια παραπάνω ρηχτότητα από ό,τι πρέπει για Βιβιανό.
Πολύ από ό,τι πρέπει, γιατί το από ό,τι πρέπει.
Εννοώ από ό,τι πρέπει, όχι από ό,τι πρέπει, λάθος το είπα, από ό,τι έχουν τα Βιβιανά γενικά. Ναι, λάθος το είπα, από ό,τι πρέπει.
Διότι εγώ θέλω το πρέπει.
Ναι.
Αυτό το συγκεκριμένο της ορεκτότητας
μου αρέσει. Ναι, και εμένα μου αρέσει, ναι.
Αλλά, πάρα πολύ κρεμώδι είναι.
Ναι, πάρα πολύ κρεμώδι. Αυτό το πράγμα το κάνει και το μπατονάζ που έχει γίνει μετά, το κάνει και αυτό με τη δεύτερη ζύμωση. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάνεις κρασιά τα οποία είναι πολύ πιο σύγχρονα, να το πω, πολύ πιο εύκολο νόστιμα και πολύ πιο κρεμώδι.
Γιάννη, είναι πολύ, πολύ σπουδαίο ενημερωτικά όλο αυτό που μας είπες, ο τρόπος που μας εξήγησες πώς γίνεται, είναι πολύ σπουδαίο, διότι καταλαβαίνει και ο ακροατής πώς γίνεται, πώς γίνονται αυτές οι τεχνικές για να βγει αυτό το πράγμα, έχοντας εννοείται πάντα μια συγκεκριμένη καλή πρώτη ύλη.
Πρώτη ύλη, ναι. Εντάξει, η πρώτη ύλη στα λευκά κρασιά, γενικά σε όλα τα κρασιά, μπορεί να είναι και ένα 70% για το τι θα βγάλεις μετά. Δηλαδή, όταν έχεις μια ασπέρι πιν κακή πρώτη ύλη, μπορεί να βγάλεις απλά ένα καλό κρασί.
Ναι.
Μπορείς να επέμβεις να βγάλεις ένα καλό κρασί. Όταν έχεις μια πολύ καλή πρώτη ύλη, μπορεί να βγάλεις ένα κρασί που μπορεί να είναι από πολύ καλό μέχρι εξαιρετικό, εντάξει.
Ναι, βέβαια. Πολύ δύσκολο να το χαλάσεις.
Πολύ δύσκολο να το χαλάσεις. Εντάξει, και εμάς είναι και ευτυχία, γιατί δεν παρεβαίνεις πολύ. Δηλαδή, εννοώ, δεν πρέπει να παρεύεις πάρα πολύ για να κάνεις ένα κρασί σωστό.
Είναι, βέβαια. Βασίλη,
ωραία,
πάρα πολύ ωραίο. Και ενώ το είχες πει Γιάννη ότι είναι κρεμώδη και ότι έχει αυτή την απαρότητα, παρά τα αυτά το είχα ακούσει και με εξέπληξε μετά που το δοκίμασα, γιατί είναι ακόμα περισσότερο.
Ναι, είναι πολύ κρεμώδη το συγκεκριμένο, και φταίει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκτός που η πρώτη ύλη ήταν καλή, φταίει αυτή η συγκεκριμένη τεχνική που κάναμε φέτος. Γιατί πέρσι, ας πούμε, στο είχατε δοκιμάσει, δεν ήταν έτσι. Ήταν
με
άλλη τεχνική. Καμία τεχνική. Δηλαδή, φέτος το εινοποιείο άλλαξε όλη την τεχνική εινοποίησης. Και στα κόκκινα και στα λευκά.
Μπράβο. Είναι αυτά που έχω δοκιμάσει τώρα εδώ. Είναι σε μια πολύ καλύτερη γραμμή για μένα, για τα δικά μου προσωπικά γούστα.
Από πέρσι το εινοποιείο είναι πολύ καλύτερη γραμμή. Εντάξει, και εμείς 3 χρόνια, 4 ψάχνετε σαν εινοποιείο το τι γραμμή θα ακολουθήσει στην ουσία. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε μια γραμμή η οποία να είναι να εκφράζει την περιοχή, να είναι εκφράζει το τερουάρ που είναι τα αμπέλια. Και αυτό προσπαθούμε φέτος να κάνουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι και πολύ πιο εκφραστικά τα κρασιά φέτος από πέρσι.
Ναι. Ωραία. Είμαστε τώρα στην premium σειρά, έχουμε δοκιμάσει το
παλιό Σοβιγιανό.
Ωραία, τώρα πάμε σε ένα ροζέ σειρά, το οποίο είναι παλιός Μίνο σειρά, το 21, το οποίο είναι από πολύ λίγη παραγωγή, δηλαδή μιλάμε για 400 χιλιάδες στρέμμα περίπου. Γίνεται μια φέμαξη, μια εινοποίηση, δηλαδή η οποία όπως κάνουμε την εινοποίηση στο ροζέ, δηλαδή γίνεται μια φέμαξη πρώτα, εννοώ φέμαξη ότι βγάζουμε, εξάγουμε το χρώμα από τους φλοιούς στους 4 βαθμούς όμως Κελσίου, για να μην πάρουμε και κάποια κακά χαρακτηριστικά. Αυτό το κάνουμε γύρω στους 10 με 15 ώρες συνήθως, αναλόγως του τι χρώμα θέλουμε να πάρουμε.
Μισό λεπτό, αυτό εδώ έχει μείνει 15 ώρες.
Ναι, αυτό εδώ έχει μείνει 15 ώρες, αλλά έχει μείνει στους 4 βαθμούς Κελσίου που δεν παίρνεις πολύ χρώμα. Πρώτον, και δεύτερον, δεν παίρνεις και κακές τανίνες, παίρνεις πολύ καλές τανίνες. Γι' αυτό το έχουν κατεβάσει εδώ στα φίλια τους, θα μιλάω.
Κατάλαβα.
Μετά γίνεται μια πάλι διπλή ζύμωση, και σε αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει διπλή ζύμωση. Γίνεται ένα πατωνά, μετά όμως μπαίνει σε βαρέλια το συγκεκριμένο.
Ξύλινο βαρέλι.
Μετά τη ζύμωση μπαίνει σε ξύλινο βαρέλι, το οποίο κάθεται γύρω στις 6 μήνες. Γίνεται γύρω στους 4 μήνες μπατωνάς και μυλογαλακτική μέσα στο βαρέλι, στο συγκεκριμένο ροζέ. Και μετά από τους 6 μήνες στο βαρέλι βγαίνει και φιαλώνεται. Μιλάμε για ένα κρασί που είναι πιο, δεν είναι δηλαδή ένα συνηθισμένο ροζέ. Έχει κάποια αρώματα και βανίλια σε ισορροπία με το κεράσι και τα ροδοπέταλα, αλλά σε ισορροπία με τα αρώματα του βαρελιού. Αλλά αυτά τα αρώματα τα έχει πιο πολύ σε μαρμελάδα παρά σε, ξέρω εγώ, σε φρέσκα.
Η μύτη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορώ να τα...
Ναι, έχει, ας πούμε, μαρμελάδα, κεράσι, φαίνεται, ας πούμε.
Ναι.
Και μερικούς ξερούς καρπούς, και είναι και πάρα πολύ πολύπλοκο, δηλαδή όταν το δοκιμάσεις είναι και πολύ... Έχει και πολύ καλό σώμα, έχει και πολύ καλή οξύτητα. και έχει μια πολύ καλή επίγευση. Αλλά είναι ένα ροζέ φαγητού.
Και στη μύτη είναι πολύπλοκο.
Ναι, πολύπλοκο. Είναι ένα ροζέ φαγητού καταρχήν. Mm-hmm. Mm. Ναι, αυτό...
Και αυτό πολύ... Έχει λιπαρότητα, πολύ ωραία, όγκο πολύ,
όγκο πολύ μεγάλο, όγκο. Ναι, έχει τεράστιο, και στέκει το βαρέλι και η μυλογαλακτική που είναι μες στο βαρέλι και το πατονάζ.
Το βαρέλι είναι στο...
Το βαρέλι είναι 500, ναι. 500 δεύτερης χρονιάς 500,
ναι.
Ναι.
Το οποίο είναι καβίν, είναι εντάξει, από τα πιο καλά βαρέλια που, ναι, μπορεί να βάλεις κάποιο για να κάνεις κρίση. Γαλλικό τρί.
Είναι στο...
Και το βαρέλι βέβαια είναι εκεί που πρέπει.
Είναι στο όριο που να
στο
είναι...
Στο όριο που να μην, ναι, ναι, να είναι σε ισορροπία.
Αν ήταν... Είναι στο όριο. Στο
όριο. Εμείς...
Που γιατί... να φαίνεται και να μην ενοχλεί.
Να μην ενοχλεί.
Αυτό. Με αυτός είναι ο σκοπός. Να μην σκεπάζει το βαρέλι τα άλλα αρώματα. Και όσο πάει ο καιρός, αυτό πιστεύω ότι το συγκεκριμένο κρασί θέλει και να παλιώσει. Δηλαδή πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια θα είναι ακόμα πιο καλό.
Είναι ήδη πάρα πολύ καλό. Έχουν όλα τα κρασιά που δοκίμασα μέχρι τώρα, έχουν φοβερούς όγκους. Αυτό με το βαρέλι έχει ακόμα περισσότερο.
Αυτό έχει περισσότερο. Να σας πω, προσπαθούμε του χρόνου να υιοθετήσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Να, και τα λευκά να περνούν από ένα 20% από βαρέλι τέτοια από τα κοσάρια και μετά να αναμειγνύονται.
Να το ξανασκεφτείτε, διότι η τάση είναι να μην είναι.
Ναι, η τάση είναι να μην είναι.
Να μην έχει βαρέλι.
Η τάση είναι να μην είναι, αλλά δεν νομίζω να το καταλαβαίνουν πως θα έχει βαρέλι. Θα καταλαβαίνουν πως έχει όγκο.
Όταν πάει στο σημείο να λένε ότι μα δεν, ναι, έχει βαρέλι.
Αυτό φανταστείτε ότι είναι όλο το βαρέλι.
Ναι. Το άλλο εδώ φαίνεται το βαρέλι.
Ναι, το άλλο άμα είναι ένα 20% δεν θα καταλαβαίνουν το βαρέλι, θα καταλαβαίνουν τον όγκο του κρασιού.
Μπράβο. Άμα λένε όχι, δεν έχει βαρέλι,